Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր հուլիսի 7-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը ոչինչ չի տա ռազմական նոր էսկալացիայի ժամկետը հետաձգելուց բացի, քաղաքագետ Հակոբ Բատալյանի վերլուծությունը Փարիզում ակնկալվող հանդիպումից առաջ։ Ովքեր պատժվեցին Պանամյան փաստաթղթերի հրապարակումից հետո լրագրողական ուսումնասիրությունն օֆշորային սկանդալից 3 ամիս անց։ Արևմտյան ուժերի Իրաք ներխուժումը առանց բավարար հիմքերի է եղել, պատերազմից 13 տարի անց բրիտանացիները նոր ուսումնասիրություններ են հրապարակում։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից նախ, սակայն լուրեր։ Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները մտադիր են խորացնել ռազմական համագործակցությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ Վրաստանում ասել է, թե ռուսական օկուպացիան եւ Վրաստանի որոշ տարածքների ռազմականացումը անընդունելի է։ Այսօր Քերին մեկնում է Կիև, որտեղ ակնկալվում են քննարկումներ ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ։ Սիրիայի ռազմական ուժերը 72 ժամյա միակողմանի հրադադար են հայտարարել, որը կտևի մինչև հուլիսի 8-ի կեսգիշերը։ Այն համընկել է մի շարք մահմեդական երկրներում հայտնի փառատոնի հետ, որով եզրափակվում է Ռամադանը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ենթահանձնաժողովը այսօր քննարկման կդնի Boeing ուղևորատար ինքնաթիռների վաճառքը Իրանին դադարեցնելու մասին օրինագիծը։ Լսումների ժամանակ ուսումնասիրվելու է նաև անցած տարվա հուլիսին գերտերությունների եւ Իրանի միջև կնքված միջուկային պայմանագիրը եւ դրա հետևանքները։ Մտահոգություններ կան, որ թույլատրելով պատժամիջոցները Օբամայի վարչակազմը թույլ է տվել ամերիկյան ընկերություններին հանցագիզ դառնալ իրանական ռեժիմի զինելու գործընթացին։ Միացյալ Նահանգները հաջորդ տարի ևս 8400 զորք կպահի Աֆղանստանում, այս մասին ասել է նախագահ Բարակ Օբաման, ընդգծելով անվտանգության հարցը երկրում դեռ վտանգավոր է, Թալիբանները սպառնալիք։ Այսօր առավոտյան տեղի ունեցավ ռուսական Սոյուզ հրթիռի թռիչքը Ղազախստանի Բայկոնուր տիեզերակայանից, հրթիռում են ամերիկացի, ռուս և ճապոնացի տիեզերագնացները, նրանց վերադարձը երկիր ակնկալվում է հուլիսի 9-ին։ Պորտուգալիայի ֆուտբոլի հավաքականը Եվրոպայի առաջնության եզրափակչում է, այսօր եզրափակչի ուղեգրի համար կպայքարեն Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ֆուտբոլի հավաքականները։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները վերահաստատում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը մոտ ժամանակներս կազմակերպելու իրենց հանձնառությունը։ Այս մասին երեկ ասել է խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, ընդգծելով սակայն, որ նախագահների հանդիպման օրը դեռևս հստակեցված չէ։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Փարիզը պատրաստ է հարթակ տրամադրել հակամարտության կարգավորման նոր բանակցությունների համար։ Երևանում փորձագետները սակայն մեծ սպասելիքներ չունեն այս հանդիպումից։ Մասնավորապես քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ ռազմական նոր էսկալացիայի ժամկետը հետաձգելուց բացի հանդիպումը ոչինչ չի տա։ Քաղաքագետի հետ զրուցել է Տաթև Դանիելյանը։
Փարիզում նախատեսվող Սարգսյան-Ալիև հանդիպմանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փորձ անգամ չի լինի, կարծում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը նախորդին հայտնել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամկետների վայրի և ձևաչափի հետ կապված խորհրդակցություններ են անցկացվում։ Քաղաքագետն ասում է, առկա ձևաչափն ընդհանրապես կոնֆլիկտի լուծում չի կարող ապահովել։
Բանակցային այդ պրոցեսը լավագույն դեպքում կարող է ընդամենը որոշակիորեն հետաձգել ռազմական նոր էսկալացիայի ժամկետը ապրիլյան պատերազմից հետո ունկած, բայց միևնույն ժամանակ ինքնին, եթե շարունակվի նույն տրամաբանությամբ, ինչ եղել է մինչև հիմա այս երկու տասնամյակի ընթացքում, բացի նոր ռազմական էսկալացիայից, կարծում եմ չի կարող որևէ այլ տեղ բերել։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների յուրաքանչյուրը Հակոբ Բադալյանի հավաստմամբ ունի սեփական շահը եւ այդ շահերը չեն համընկնում։
Օրինակ, եթե ակնհայտորեն Ռուսաստանի նպատակն է որևէ կերպ իրականացնել տարածք խաղաղապահների դիմաց այդ ծրագիրը, որ այդ պլանը, որ ակնհայտորեն փորձի արվում առաջ մղել փորձեր արվում դեռևս մինչև ապրիլյան պատերազմը այդ Կազանյան պլանասվածի շրջանակում, ակնհայտորեն այդ պլանը շարունակում են Ռուսաստանի համար ուժի մեջ լինել մինչև այժմ, ապա Ֆրանսիան ու Ամերիկան Միացյալ Նահանգները պնդում են հրադադարի մեխանիզմների ներդրումը։
Հրադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը Բադալյանի դիտարկմամբ օրակարգից հանում է խաղաղապահների հարցը։ Դա կարող է նոր վիճակ ստեղծել հակամարտող կողմերի համար։ Կհստակեցվի հրադադարի պահպանման մեխանիզմը և պատասխանատվությունը դրա խախտման դեպքում։
Այս իմաստով խնդիրը բացի այդ միջնորդների դիրքորոշումից, խնդիրը այն է, թե կողմերը իրենք ինչ են ուզում։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ինքը ուզում է ամբողջը, Հայաստանը շատ անորոշ է, թե ինչ է ուզում։ Հայաստանը պայման է դրել, որ բանակցությունը վերսկսելու համար պետք է հրադադարի մեխանիզմները ներդրվեն, բայց անգամ դրանից հետո երկսի բանակցությունը հայտնի չէ, թե որն է լինելու Հայաստանի համար այդ բանակցության առարկան։
Քաղաքագետի կարծիքով հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար անհրաժեշտ է փոխել թե բանակցության առարկան, թե բանակցային ձևաչափը։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է դառնա իր ճակատագրի վերաբերյալ բանակցությունների կողմ։
Պանամյան փաստաթղթերի բացահայտումից 3 ամիս է անցել, սակայն օֆշորային սկանդալի կիզակետում հայտնված բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, աստղեր այդպես էլ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Լրագրողների ուսումնասիրությամբ առանձին դեպքերում որոշ մարդիկ, այդ թվում Հայաստանի ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանը, ընդամենը ազատվեցին աշխատանքից։ Շատ դեպքերում աղմկահարույց փաստաթղթերի հրապարակումից հետո դրանք պարզապես մոռացվեցին։ Թեմային անդրադարձել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսակ Ֆոնսեկա իրավաբանական ընկերության փաստաթղթերի արտահոսքից, որի հետևանքով բացահայտվել են օֆշորային ընկերությունների վերաբերյալ 11.5 միլիոն փաստաթղթեր, ավելի քան 3 ամիս է անցել։ Այդ փաստաթղթերում հիշեցնեն, կարծարծվում են 12 երկրների ղեկավարների, այդ թվում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի նախագահների, Վրաստանի նախկին վարչապետ Իվանիշվիլի, մոտ 3 տասնյակ միլիարդատերերի անուններ, բեմական աստղեր, մարզիկներ, գիտնականներ։ Հայաստանից ինչպես հայտնի օֆշորային սկանդալի կիզակետում հայտնվեց ԴՀԿ ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը։ Համաշխարհային ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս աննախադեպ պատմությունից ամիսներ անց միջազգային լրատվամիջոցները փորձում են ամփոփել, արդյոք օֆշորային անհայտ աշխարհի և հարկային դրախտի վրա լույս սփրած այդ փաստաթղթերը ծառայեցին իրենց նպատակին։ Հայաստանցի մեծահարուստ պաշտոնյայի անհայտ ծագման ունեցվածքի մասին փաստացի ապացույցների հրապարակումից հետո Պողոսյանը 8 տարի պաշտոնավարում ինձ հետո հրաժարական տվեց։ Մեկ ամիս անց հարուցվեց քրեական գործ։ Ազատության մեջ գտնվող Պողոսյանը հարցաքննվեց, սակայն առ այսօր քրեական այդ գործի շուրջ նոր զարգացումներ չկան։ Ինչ տեղի ունեցավ մյուս հայտնի անձերի հետ, ովքեր նույնպես թաքցրել են իրենց ունեցվածքով շորներում, ֆրանսիական Լմոնդը թվարկում է, Իսլանդիայի վարչապետ Ումանուն նույնպես շրջանառվում էր պանամական փաստաթղթերում, ժողովրդական ճնշման ներքո ստիպված եղավ հրաժարական տալ։ Բրիտանական կառավարության ղեկավար Դեյվիդ Քեմերոնն ավելի վաղ խոստովանել էր, որ հոր հետ բաժնետոմսեր ունեն, օֆշորային ընկերություններում հրաժարական տվեց, բայց ոչ թե այդ պատճառով, այլ Բրեքսիտի հանրաքվեից հետո։ Տարիներ շարունակ տնտեսական ճգնաժամը չհաղթահարող Իսպանիայի ամենաառանցքային գերատեսչություններից մեկի ղեկավարը, արդյունաբերության, էներգետիկայի և զբոսաշրջության նախարար Խոսե Մանուել Սորիան նույնպես ստիպված եղավ հրաժարական տալ, այդպիսով ընդունելով, որ միլիոնավոր դոլարների հարկերից է խուսափել։ Մյուս կողմից, սակայն, հետխորհրդային մի շարք երկրներում փաստաթղթերն ինչպես հրապարակվեցին, այնպես էլ անհետացան Ռուսաստան, Ուկրաինա, Ադրբեջան, այս երկրներում և որևէ մեկը գրեթե չանհանգստացավ, ինչպես օրինակ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ով ինչպես նկատում է Լմոնդը, օֆշորային ընկերություններ ստեղծել հենց այն ժամանակահատվածում, երբ ուկրաինական զինուժը լուրջ հարձակման էր ենթարկվում Դոնբասում։ Բացահայտումները որևէ ազդեցություն չունեցան նաև Ադրբեջանի նախագահի և նրա ընտանիքի վրա, որոնք առաջին անգամը չեն հայտնվում կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բավարարվել էր կարճ մեկնաբանությամբ, պարզապես տվեր են նետում։
Իրաք ներխուժումը առանց բավարար հիմքերի է եղել, հազարավոր մարդկանց կյանք խլած պատերազմից 13 տարի անց բրիտանացիները նոր ուսումնասիրություններ են հրապարակում և նորովի վերլուծում իրավիճակը։ Ըստ այդմ բրիտանական հետախուզությունը չուներ բավարար տեղեկություն այն մասին, որ Իրաքում քիմիական կամ կենսաբանական զենք է արտադրվում։ Հիշեցնենք, որ 2003 թվականին Միացյալ Նահանգները Իրաք ներխուժելու որոշում կայացրեց, Մեծ Բրիտանիան այդ ժամանակ իր աջակցությունը հայտնեց նահանգներին։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժ
Իրաք ներխուժումից 13 տարի անց Լոնդոնում պաշտոնապես խոստովանում են, որ բրիտանական զորքերը մերձավոր արևելք էին ուղարկվել առանց բավարար հիմքի 7 տարի շարունակված աշխատանքից հետո, նման հետևությունների է հանգել Սեր Ջոն Չիլկոթի ղեկավարած հետաքննական հանձնախումբը։ Չիլկոթին իրաքյան պատերազմին Մեծ Բրիտանիայի մասնակցության օրինականության հարցը հանձնարարել էր հետաքննել դեռ նախկին վարչապետ Գորդոն Բրաունը։ Երեկ արդեն Չիլկոթը ներկայացրեց իր ծավալուն զեկույցը, նշելով, որ բրիտանական ստորաբաժանումներն Իրաք ուղարկելու մասին որոշման ընդունումը ուղեկցվել է բազմաթիվ խախտումներով։ Այսօր հստակ է, որ Իրաքի հանդեպ քաղաքականությունը հիմնվում էր ոչ բավարար հետախուզական տվյալների և գնահատականների վրա։ Այդ տվյալներին հարկավոր էր շատ ավելի մեծ վերապահումներով վերաբերվել, սակայն դա չի արվել, նշում էր Չիլկոթը։ Նրա ղեկավարած հանձնաժողովի եզրակացության համաձայն, հետախուզությունը չուներ վերջնական և հիմնավոր տեղեկություններ առ այն, որ Սադամ Հուսեյնի վարչակազմը շարունակում է քիմիական կամ կենսաբանական զենք արտադրել։ Մեր եզրակացության համաձայն Միացյալ Թագավորությունը որոշեց մասնակցել ներխուժման Իրաք, մինչև կսպառվեին այդ երկրի զինաթափման բոլոր խաղաղ տարբերակները։ Ռազմական լուծումը այդ ժամանակաշրջանում առկա միակ հավանական տարբերակը չէր, նշում է հետաքննողների խմբի ղեկավարը։ Չիլկոթի հանձնաժողովի եզրակացությունների հիմնական հասցեատերը Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերն է։ Բրիտանացի հետաքննողներին հաջողվել է պարզել, որ իրաքյան պատերազմի մեկնարկից դեռ ամիսներ առաջ 2002-ի հուլիսին Բլերը ուղերձ է եղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշին, նշելով, որ ցանկացած պարագայում կաջակցի նրա վարած քաղաքականությանը։ Բրիտանիայի կառավարությունը չհասավ այն նպատակներին, որոնք հետապնդում էր։ Փոխարենը 2003-ից 2009 թվականներին Իրաքում ավելի քան 200 բրիտանացի զինվորականներ և առնվազն 150,000 խաղաղ իրաքցիներ զոհվեցին, նշում է Ջոն Չիլկոթը։ Նախկին վարչապետ Բլերը հնչած մեղադրանքներին հակադարձեց բավական արագորեն Լոնդոնում մեծ մամուլի ասուլի հրավիրելով։ Իրաքյան պատերազմում ներգրավվելու և Սադամ Հուսեյնին իշխանությունից հեռացնելու որոշումն իմ տասնամյա վարչապետության ընթացքում կայացրած վճիռներից թերևս ամենադժվարինն էր, բայց այդ որոշումը ես եմ կայացրել, ես եմ կրում այդ որոշման ողջ պատասխանատվությունը և պատրաստ եմ այժմ էլ պաշտպանել, այն հայտարարում էր նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը։ Գործող վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնի համոզմամբ Մեծ Բրիտանիան պետք է հստակ հետևություններ անի Իրաքյան պատերազմից։ Ես համոզված եմ, որ մենք դասեր ունենք քաղելու և պետք է շարունակենք դա անել։ Նախ և առաջ, երկրի ներգրավումը պատերազմում պետք է լինի այն վերջին տարբերակը, որին դիմում են, երբ բոլոր մյուս հնարավորությունները սպառված են, նշում է Քեմերոնը։
Եվ վերջում թերթին գրվա մամուլը։ Ռուս-թուրքական հաշտեցումը դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում, այդ թվում Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի վրա, քանի որ ռուս-թուրքական ճգնաժամը բաժանարար գծեր ճամբարները մտցրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ 168 ժամի հետ զրույցում ասել է Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի գիտաշխատող Ալեքսեյ Մալաշենկոն, ավելացնելով. Ասել, որ սա էական փոփոխություններ կտա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակին, սխալ կլինի, քանի որ Թուրքիան ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացից հեռու է գտնվում։ Ռուսաստանը միջնորդ է, շարունակելու է իր ավանդական քաղաքականությունը և ներկայիս ստատուս-կվոն պահպանվելու է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3.1 միլիոն դրամով տուգանել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին պատկանող ՀԵԿ-ին նախագծից շեղվելու համար և անմիջապես էլ հավանություն տվել փոփոխված նախագծին։ Սա Հայաստանում ընդունված պրակտիկա է։ Սկզբում հաստատել են տալիս նախագիծը, հետո կառուցում, ինչ խելքին փչում է, հետո վճարում համապատասխան տուգանքը, ինչի արդյունքում էլ համապատասխան կառույցը հավանություն է տալիս խելքի փչացին։ Այսպիսով թեժ պայքար է ընթանում ստվերի դեմ։ Կաշարքի փոխարեն տուգանք ես վճարում, բայց զավեշտը այսքանով չի ավարտվում։ ՀԵԿ-ը կոչվում է Անապատ 1, այսինքն Սուրիկ Խաչատրյանը շատ ազնիվ է վարվել։ ՀԵԿ-ի անվանման մեջ կոնկրետ նշել է, թե ինչի են վերածվելու հարակից տարածքները, եթե բոլոր փոքր գետերի վրա ՀԵԿ-եր կառուցվեն։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանում բյուջետային միջոցները մսխելու մի ամբողջ մշակույթ է ձևավորվել։ Այս երևույթը ողջ աշխարհում կոչվում է կոռուպցիա, իսկ մեզ մոտ այն դարձել է պետությունը կառավարելու սովորական կենսակերպ։ Օրերս ժողովուրդը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից հետաքրքրվել էր, թե էլեկտրոնային կենսաթոշակային համակարգ ստեղծելու համար որքան գումար է պետ բյուջեից հատկացվել։ Պարզվեց 84 միլիոն 500 հազար դրամ։ Թերևս ցանկացած ծրագրավորող կարող է ապացուցել, որ նման գումարով մեղմ ասած մի քանի համանման ծրագիր կարելի է ստեղծել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ ուարգումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։